Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมในวันนี้นั้นเป็นบุคคลที่อาจจะมีชื่อไม่คุ้นหูอีกคนหนึ่งอีกทั้งบุคคลผู้นี้แต่เดิมนั้นก็ไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่เดิมแต่ว่าเขานั้นเป็นอดีตชาวยิวที่อยู่ในแอฟริกาเหนือก็คือในประเทศโมร็อกโกเขาผู้นี้มีนามว่าซามูเอลอัลมักริบีหรือซามูเอลคำว่าซามูเอลคำว่าซามูเอลซามูเอลหรือซามูเอลนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันหมดแล้วแต่ว่าจะออกในสำเนียงใดแต่ผมจะใช้คำง่ายๆก็คือซามูเอลอัลมักริบีหมายถึงซามูเอลที่เป็นชาวโมร็อกโกแต่ชาวอาหรับเนี่ยเขาเรียกคำว่าซามูเอลว่าซามูอัลซามูเอลนั้นเป็นบุตรของยะห์ยาอิบนุอับบาสอัลมักริบีเขาถือกำเนิดในโมร็อกโกหรือประเทศมักเร็บและเสียชีวิตที่เมืองมารอกอในปีฮิจรัตศักราชที่570ตรงกับปีคริสตศักราช1175ซามูเอลเติบโตในครอบครัวของนักวิชาการบิดาของเขาเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของกลุ่มประชาคมชาวยิวในโมร็อกโกแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้ซามูเอลนั้นศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ชื่อเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคำว่าซามูเอลเนี่ยแสดงว่าเป็นชาวยิวเพราะฉะนั้นบิดาของซามูเอลก็คือยะห์ยาหรือว่าจอห์นเนี่ยยูฮันน่ะจอห์นก็เป็นผู้นำของประชาคมชาวยิวในด้านของวิชาการที่สำคัญนั่นก็คือคณิตศาสตร์ครอบครัวของซามูเอลนั้นได้อพยพจากนครฟาสหรือว่าเฟสในโมร็อกโกสู่ดินแดนซีกตะวันออกของโลกอิสลามและลงพำนักในมหานครแบกแดดซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมอิสลามแต่ทว่าในภายหลังเนี่ยครอบครัวของซามูเอลก็ได้กลับสู่นครฟาสอีกครั้งหนึ่งและซามูเอลนั้นก็ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายของตนในเมืองมารอกอซึ่งเป็นเมืองแห่งวิทยาการที่เป็นคู่แข่งกับมหานครแบกแดดและเมืองมารอกอนี้ก็อยู่ในแอฟริกาเนี่ยเรียกว่าซีกตะวันตกนั้นมีเมืองที่เป็นเมืองแห่งวิทยาการของโลกอิสลามเนี่ยเป็นคู่แข่งกับนครแบกแดดแล้วก็หัวเมืองในซีกตะวันออกเป็นจำนวนมากอย่าลืมว่าปีที่เรากำลังพูดถึงนี้อยู่ในราวปีคริสตศักราช1175เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษที่12ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ต้องบอกว่ามุสลิมในสเปนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านช่วงระยะเวลาของการลงหลักปักฐานสร้างความเจริญให้กับซีกโลกตะวันตกของยุโรปในสเปนโปรตุเกสแล้วก็ซีกทางตอนใต้ของเทือกเขาพิเรนีสเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้เพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นได้เข้าสู่เอนดาลูเซียหรือว่าสเปนนั้นตั้งแต่ราวปีฮิจรัตศักราชที่90เสร็จๆนะเพราะนั้นบุคคลที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยอยู่ในปีฮิจรัตศักราชที่570ระยะเวลาเนี่ยมันผ่านพ้นมาหลายร้อยปีด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมในสเปนนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มมีความอ่อนแอขาดเสถียรภาพเนื่องจากว่าชาวคริสเตียนทางตอนเหนือเริ่มรวมตัวกัน มีการรวมอาณาจักรมีการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าผู้ครองนครแล้วก็เริ่มใช้กำลังของอัศวินนั้นกรีธาทัพลงมาเพื่อที่จะตีดินแดนแอนดาลูเซียกลับคืนปัญหาดังกล่าวนั้นก็เรียกได้ว่ามันก็สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีมีการต่อสู้กันมาตลอดถึงกระนั้นเนี่ยเมืองต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ในแคว้นแอนดาลูเซียของสเปนนั้นก็ยังเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองถือได้ว่าเป็นหอประภาคารแห่งวิทยาการในยุโรปนะครับต่อมาก็คือว่าเมื่อสมุเอลเนี่ยได้ตั้งถิ่นฐานเป็นมั่นคงแล้วณเมืองมอรอก็เขาก็เริ่มผลิตผลงานทางวิชาการแล้วก็ศึกษาหลักนิติศาสตร์อิสลามอย่างลึกซึ้งขณะที่เขาได้ศึกษาหลักนิติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยหรือว่าอัชชะรีอะฮ์อิสลามียะห์ขณะนั้นเขายังเป็นชาวยิวอยู่ยังอยู่ในศาสนายูดายซึมนะยังเป็นผู้ที่เข้ารีดในศาสนายูดายเพราะตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวยิวการศึกษาหลักนิติศาสตร์อิสลามของเขาที่จะทำไปด้วยความใฝ่รู้แล้วก็เจาะลึกเนี่ยเขาก็ได้พบว่าหลักคำสอนของอิสลามนั้นมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เที่ยงตรงซึ่งผู้ที่มีปัญญาหนักแน่นเนี่ยต่างก็แสวงหาเพราะว่าหลักชะรีอะห์อิสลามียะห์หรือว่าหลักนิติธรรมของอิสลามนั้นถือได้ว่าเป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นไปในทุกมิติในทุกด้านในทุกแง่มุมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจเจกบุคคลหรือว่าในส่วนของผู้สังคมล้วนแล้วแต่มีตัวบทกฎหมายมีหลักการได้กล่าวเอาไว้ทั้งในแง่ของหลักมูลฐานทั้งในแง่ของรายละเอียดทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคเรื่องของการใช้ชีวิตนะเรื่องของสังคมหรือว่าพัฒนาการทางสังคมที่มันจะต้องมีเรื่องของระบบทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเรื่องของระบบการเมืองการปกครองเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องหลักวิเทโสบายเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะในด้านการค้าขายพาณิชย์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐหรือดินแดนที่เรียกกันว่าสงครามเนี่ยหลักการของศาสนาอิสลามนั้นได้พูดเอาไว้ทั้งหมดคือสิ่งใดก็ตามที่มันจะเป็นปัญหาอิสลามก็จะมีหลักการนะที่ได้พูดได้กล่าวแล้วก็ได้สาธยายเอาไว้แล้วบรรดานักวิชาการก็จะวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ต่อยอดออกมานะสามารถนำมาขยายเป็นตำราเล่มใหญ่ๆได้ในทุกเรื่องแต่จะเอาเฉพาะในเรื่องของการค้าการขายการทำธุรกรรมทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมการให้ยืมการเช่าการจำนองนะการทำสัญญาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสามารถที่จะแต่งตำราได้เป็นเล่มๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของรัฐศาสตร์อันนี้คือความสอดคล้องที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่อิสลามนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกอนูเลยทีเดียวดังนั้นอุดมคติของอิสลามก็คือว่ามนุษย์ที่เป็นมุสลิมที่ยอมรับในวิถีแห่งอัลอิสลามนั้นเขาไม่อ่านในการที่จะแยกหรือแบ่งภาคของตัวเองได้ว่าณเวลาหนึ่งณสถานที่หนึ่งเขาเป็นมุสลิมนะมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาครั้นเมื่อเขาได้อยู่ในอีกสถานะหนึ่งอยู่ณอีกเวลาหนึ่งคนละกาละเทศะกันเนี่ยเขาก็สามารถในการที่จะแบ่งภาคไปกระทำในสิ่งที่มันข้ามต่อพฤติกรรมหรือว่าวัดปฏิบัติของชาวมุสลิมนะก็คือไม่มีการแยกสถานะไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานะใดนับตั้งแต่เป็นประมุขจวบจนกระทั่งเป็นยาจกเข็นใจเป็นวณิพกพเนจรหากว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของอิสลาม พราะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อยู่ฉะนั้นเนี่ยอิสลามจึงไม่มีการแบ่งว่าเฉพาะวันนั้นเฉพาะวันนี้คุณถึงจะได้เข้าสู่ศาสนสถานเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นวิหารหรือมัสยิดวันอื่นคุณไม่ต้องเข้าหรือว่าเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดเท่านั้นที่คุณนั้นจะมีความเคร่งครัดในการที่จะปฏิบัติตนในการถือศีลนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นในชีวิตของมุสลิมนี่มันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องถือศีลอยู่แล้วนะและช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างเช่นเดือนรอมฎอนนั้นก็จะเป็นช่วงของการที่จะมีความเข้มข้นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรภาคสนามที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมดีๆนอกรอมฎอนนั้นเขาก็จะรับประทานสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนาหรือว่าไปดื่มสุราเมรัยหรืออะไรในทำนองนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่ดื่มกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซามูเอลซึ่งเป็นชาวยิวเนี่ยเขาได้ทำการศึกษาหลักนิติศาสตร์อิสลามนะอัชชะรีอะฮ์อิสลามิยะฮ์จากบรรดานักปราชญ์ซึ่งมีอยู่มากมายในเมืองมารอกอนะเขาก็พบว่าหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนั้นมันมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตนะเป็นหลักสากลที่ใช้ได้สำหรับทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาทุกสีผิวไม่ใช่หลักนิติธรรมที่ใช้เฉพาะกลุ่มชนเฉกเช่นชาวยิวนะดูเหมือนว่าหลักนิติธรรมที่ท่านนบีมูซาหรือว่าชะรีอะห์มูซาวียะในคัมภีร์เตารอตหรือคัมภีร์ไบเบิลเก่านั้นดูเหมือนจะเป็นตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวซะส่วนใหญ่แต่ว่าโดยหลักการของศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลฉะนั้นจึงไม่ใช่ศาสนาที่ไปผูกมัดอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาสีผิวโซนนะหรือว่าเขตแดนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอิสลามอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็พบว่าอัลกุรอานเนี่ยคือธรรมนูญที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเมื่อได้ทำการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีลักษณะที่มีความแปลกอยู่ในหลายๆด้านเขาเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ที่ว่านี้ก็คือมุอ์จิซะห์ทั้งในด้านของถ้อยคำความหมายนะครับเรื่องของรูปประโยคเรื่องของการใช้คำบางคำที่แทนที่จะใช้คำบางคำเนี่ยไปใช้อีกคำหนึ่งลักษณะของการเรียบเรียงเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่บทกวีแต่ในขณะเดียวกันอัลกุรอานก็ไม่ใช่ประโยคที่เป็นร้อยแก้วธรรมดานะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ร้อยกรองนะเพราะว่าอัลกุรอานนี่คือกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานนั้นคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าสมุเอลเนี่ยเขาได้ศึกษาและในที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยในปีฮิจรัตศักราชที่558ตรงกับปีคริสตศักราช1163สมุเอลได้เข้ารับอิสลามณเมืองมารอกอและกลายเป็นปราชญ์ผู้ปกป้องอิสลามและตีแผ่ข้อบกพร่องของศาสนายูดายโดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนายูดายนะก็เป็นกลายเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมมาเป็นอัศวินผู้ปกป้องหลักศรัทธาของอิสลามจากเดิมที่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในประชาคมของชาวยิวแห่งมาร็อกโกซามูเอลนั้นได้อาศัยความพยายามส่วนตัวในการศึกษาตำรามูลบทของอิคลิดุสนะในด้านของวิชาเรขาคณิตแล้วก็ได้ศึกษาปีชคณิตของอาบีกามิลอัลมิสรีตลอดจนตำราปีชคณิตของอัลกัรคี ทั้งสองคนเนี้ยเราก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับถึงคุณอุปการแล้วก็ชื่อเสียงของบุคคลทั้งสองตลอดจนผลงานที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จนกระทั่งต่อมาเนี่ยเขาได้เริ่มแสดงความคิดเฉพาะตัวนะเป็นเรื่องความคิดเฉพาะตัวบุคคลแหละเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เมื่อสมุเอลนั้นมีอายุได้เพียง18ปีเท่านั้นแล้วเขาก็ได้แต่งตำราเรื่องชื่อที่ชื่อว่าอัลบาฮิรฟิลจับรีในขณะที่มีอายุได้19ปีเท่านั้นเองแสดงว่าสมุเอลเนี่ยยังน้อยเนี่ยอายุ19ปีเนี่ยแต่งตำราแล้วเล่มหนึ่งพี่น้องก็ต้องย้อนกลับไปดูซิว่าบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการในบ้านเราเนี่ยอายุ91ปีถ้าจะมีอายุยืนยาวขนาดนั้นเนี่ยได้ตำราสักเล่มหนึ่งแล้วหรือยังอันนี้ต้องถามด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการแต่งตำรานี่จะได้มากได้น้อยก็ขอให้แต่งด้วยใจขอให้ทุ่มเทขอให้เห็นถึงความสำคัญของมันเพราะว่าการแต่งตำรานั้นนะถึงแม้ว่ามันจะมีความผิดพลาดเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าความสมบูรณ์อันเป็นที่สุดหรือว่าเอ็บโซลูทเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นอัลกามาลุลมุตลักลิลลาฮิฟะกอดความสมบูรณ์อย่างเป็นที่สุดอย่างไรขีดจำกัดเนี่ยมันเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่พ้นจากคุณลักษณะแห่งความบกพร่องฉะนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าจะไปถือว่าเราเนี่ยกลัวจะผิดจะพลาดไอ้เรื่องผิดพลาดมันก็ต้องมีนะแต่ขอให้ทุ่มเทที่สุดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะแล้วก็อย่าไปจงใจที่จะเขียนแบบบิดเบือนหรือกระทำสิ่งที่ผิดพลาดไอการตั้งใจที่จะกระทำให้ผิดพลาดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความผิดอันใหญ่หลวงแต่ในขณะเดียวกันไอความที่เรามุ่งมั่นในการที่จะกระทำให้มันดีที่สุดนะทำให้ใกล้เคียงกับความถูกต้องความชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เนี่ยแล้วมันเกิดความผิดพลาดมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มูจาฟัรเป็นเรื่องที่ย่อมได้รับการให้อภัยไม่ถือสาหาความกันแล้วบุคคลที่เขาเห็นข้อผิดพลาดดังกล่าวถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาเห็นความสำคัญของตำราที่เราได้แต่งเขาก็จะนำไปตีแผ่ไปบอกกล่าวว่ามันผิดพลาดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะในกรณีถ้าว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นติเพื่อก่อเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการแสดงถึงคุณค่าของตำราเล่มนั้นๆเพราะอย่าลืมว่าตำราเล่มใดก็ตามที่มีผู้อรรถกถามีผู้อธิบายมีผู้ที่เขียนวิจารณ์ในทำนองของการสร้างสรรค์เนี่ยก็แสดงว่าตำราเล่มนั้นมีคุณค่านะครับตำราอัลบาฮิรฟิลจับรีของซามูเอลที่เขาได้แต่งเมื่ออายุได้19ปีเนี่ย19ปีนี่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมกันแบบเป็นบ้าเป็นหลังนะไม่บัญญะบัญญังกันถ้าเป็นเด็กในรุ่นของเรา19ปีเนี่ยนะซามูเอลเนี่ยได้แต่งตำราอัลบาฮิรฟิลจับรีไว้ทั้งหมด4ภาคด้วยกันภาคแรกเนี่ยเขานำเสนอปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมุ่งกำหนดตัวเลขที่ไม่อาจรู้ค่าและการเปรียบเทียบค่าของตัวเลขทางคณิตศาสตร์ภาคที่2เขาได้รวบรวมสมการที่มีกำลัง2และผลของเลขหลายจำนวนที่มากขึ้นหรือน้อยลงโดยการบวกหรือการลบเช่น3ห้าเจ็ดนะซึ่งเขาเรียกกันว่า arithmetic progression นะครับเป็น arithmetic progression เรียกในภาษาอาหรับว่ามุตวาลียะฮิซาบียะสามห้าเจ็ดอะไรเงี้ยนะสมการที่มีกำลังสองและผลของเลขหลายจำนวนที่มากขึ้นหรือน้อยลงโดยการบวกหรือการลบและภาคที่3เนี่ยจะกล่าวถึงจำนวนหรือปริมาตรที่ไม่อาจจะเปรียบเทียบค่าหรือหาสถิติได้นะครับส่วนภาคที่4นั้นซามูเอลก็จะรวบรวมผลของการใช้สูตรพีชคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รูปต่างๆ ความคิดของซามูเอลในวิชาพีชคณิตและการคำนวณ นั้นยังคงเป็นแสงสว่างนำทางนักพีชคณิตยุคใหม่และเขาก็ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบ analytical ในวิชาพีชคณิตซึ่งได้ปูทางไปสู่การคิดค้นพีชคณิตสมัยใหม่ในขณะที่นักคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ปัญหาพีชคณิตด้วยวิธีการเชิงเรขาคณิตที่เรียกว่า analyticalGeometry นะแต่ว่าเขาก็พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบ analytic นะหรือว่า analytical ในพีชคณิตซามูเอล อัล มักริบีเนี่ยยังเป็นนักการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญอีกต่างหากนะคือเขาเนี่ยเป็นทั้งนักเรขาคณิตนักพีชคณิตนักคณิตศาสตร์แล้วก็ยังเป็นนักการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเขาศึกษาการแพทย์กับอบุลบารากาตฮิบาตุลลอฮ์อิบนุมัลกะอัลบักดาดีซึ่งเสียชีวิตในปีจรศักราชที่547หรือปีคริสตศักราช1151และเขาก็กลายเป็นนักการแพทย์ผู้โด่งดังของประชาคมอิสลามในเวลานั้นซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในด้านการแต่งตำราการแพทย์แล้วก็เภสัชศาสตร์เท่านั้นแต่เขาเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญการสันทัดกรณีเจนจัดในสาขาทั้งสองอีกด้วยหมายความว่าในด้านของการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมคือเป็นทั้งหมอแล้วก็คนปรุงยาแต่อย่าลืมว่าคุณหมอคนเนี้ยเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ซามูเอลเนี่ยได้แต่งตำราแล้วก็ข้อเขียนไว้มากกว่า85เล่มด้วยกันนะอาทิเช่นตำรายะอ์จาซ อัลมุฮันดิซีนในวิชาเรขาคณิตตำราบทสรุปในวิชาคำนวณตำราอุทกศาสตร์ตำราอัลมูฟีดอัลเอาซอปในวิชาแพทย์ศาสตร์และตำรากอยะตุลมักซูดซึ่งเป็นตำราศาสนาเปรียบเทียบที่ได้เขียนตอบโต้นะพวกยะฮูดีและนอซอรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านบุคคลผู้มีนามกรว่าซามูเอลอัลมักริบีผู้นี้เนี่ยคือบุคคลที่อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างยืนยันสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงหลายๆประการด้วยกันที่ผู้คนทั้งหลายอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยได้รับข้อมูลแบบคลาดเคลื่อนยกตัวอย่างประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยถูกยัดเยียดนามชื่อว่ากาลทวีปคำว่ากาลทวีปก็คือดินแดนแห่งความมืดมนหมายถึงว่าเป็นดินแดนที่ไร้อารยธรรมไม่มีความเจริญอันใดเกิดขึ้นในดินแดนเหล่านี้แล้วคนที่ยัดเยียดก็คือชาวยุโรปซึ่งล่าอาณานิคมเนี่ยเขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาว่าตนนั่นคือผู้ที่นำเอาความสว่างที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของตะวันตกเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความมืดมนนี้จนกระทั่งนำพาแอฟริกันนั้นหรือแอฟริกานั้นไปสู่ความเจริญไอ้คำพูดอย่างนี้เนี่ยมันค้านกับข้อเท็จจริงเพราะว่าก่อนหน้าที่ชาวยุโรปนั้นจะรู้จักแอฟริกาหรือว่าเข้ามาสัมผัสกับแอฟริกาในฐานะเจ้าผู้ครองอาณานิคมเนี่ยศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมนั้นได้นำเอาแสงสว่างทั้งด้านวิทยาการและหลักความเชื่อของอัลอิสลามนั้นสู่ประชากรในแอฟริกาแล้วเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งในแอฟริกาเหนือนั้นเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอิสลามซามูเอลหรือว่าซามูเอลอัลมักริบีตลอดจนนักวิชาการต่างๆที่คลาคลั่งกันอยู่ในดินแดนแอฟริกาเหนือนั้นย่อมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าทางเหนือของแอฟริกานั้นถือได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรื่องรุ่งโรจน์นะครับรุ่งเรืองมากแล้วก็เป็นชุมนุมของหอประภาคารแห่งวิทยาการแล้วก็ไอ้แสงสว่างดังกล่าวมันก็ยังแผ่ลงไปสู่ดินแดนซีกตะวันตกของแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นในอาณาจักรมาลีโบราณ อาณาจักรไนเจอร์หรือแม้กระทั่งอาณาจักรทิมบักทูได้เคยกล่าวมาถึงแล้วเซเนกัลกีเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพูดของพวกฝรั่งที่บอกว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนแห่งความมืดมนเนี่ยคืออคติและมิจฉาทิฐิความเป็นจริงเนี่ยพวกตนเนี่ยก็คือผู้ที่นำเอาการกดขี่การกวาดต้อนผู้คนไปเป็นทาสถึงแม้ว่าชาวอาหรับนั้นจะเคยมีส่วนร่วมในการจับเอาชนชาติผิวดำเนี่ยไปเป็นทาสแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบของสังคมที่เป็นอย่างนั้นมานมนานแล้วแต่ถามว่าการลักพาตัวผู้คนครั้งใหญ่ของโลกนั้นคือใครนะก็ต้องบอกว่าทาสที่ไปสู่ดินแดนของยุโรปและโลกใหม่นั้นทาสที่ถูกนำตัวไปยังฝั่งนู้นเป็นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นโดยน้ำมือของคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความซีวิไลนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เราอยากที่จะกระตุกดึงให้ความคิดของท่านทั้งหลายนั้นได้ปรับกลับสู่ความเป็นกลางว่ะความจริงน่ะฝรั่งไม่ใช่เทวดาความจริงไม่ใช่ว่าฝรั่งนั้นจะดีไปเสียทั้งหมดถ้าที่จริงแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนเอเชียชาวอาหรับก็คือคนเอเชียเป็นคนตะวันออกทำไมเราไม่หวนกลับมาพิจารณาถึงบรรดาบุคคลเหล่านี้ว่าเขามีคุณค่าต่อเรามากน้อยเพียงใดในโลกยุคปัจจุบันที่มันก็ยังยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพอยู่นะขอฝากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการต่างประเทศทั้งหลายวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์